Magister Simič, začniva kar stavkoma iz koalicijske pogodbe, ki sta poskrbela za največ razburjenja. Prvi se glasi, spodnjo mejo davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga morajo plačati pravne osebe, bomo določili na 5%. Drugi pa pravi, osebne prihodke iz kapitala in rent bomo vključili v osnovo za odmero dohodnine. V LMŠ, torej največji vladni stranki, so že hiteli umirjati žogico, kot so poudarjali, so mnenja brez dodatnih pojasnil preuranjena. Dodajali so še, da bodo vsi ukrepi plod dialoga med novo vlado in različnimi deležniki. Ampak omenjena ukrepa sta že zapisana in tudi zelo jasna. Kaj menite vi?
Torej, za mene, ki nisem politik, sta ta dva ukrepa zapisana. Tukaj jaz ne vidim nobenega odstopanja. Je pa res, da sem se te dni pogovarjal tudi z nekaterimi, ki so blizu politike ali pa so politiki. Oni pravijo, ne, to samo, kar je zapisano, to je samo okvir, to se lahko še spremeni ali pa sploh ne sprejme. Mene je ob takem, bom rekel, tolmačenju groza, kdo nam vodi državo, nekdo, ki nam nekaj določi, potem pa pravi, da to ni tako oziroma nekaj podpiše. Tako da jaz predvidevam, da Levica, ki je to podpisala, pričakuje, da se bo to izvršilo in torej lahko, da bo tudi tukaj prišlo do kakšnega trenja med Levico in preostalimi, ampak jaz pričakujem, da nekdo, ki želi državo voditi, če nekaj zapiše v svojo koalicijsko pogodbo, se tega mora držati.
Magister Simič, ali razumete gospodarstvenike in podjetnike, ki so ob teh napovedih, teh načrtih skočili na noge? Začelo se je že z Ivom Boscarolom, ki je izjavil, da razmišlja o selitvi proizvodnje svoje družbe Pipistrel v tujino. Na to so iz družbe Igorja Akrapoviča sporočili, da so se odločili bilančni dobiček preusmeriti v bolj predvidljivo okolje. Sledili so tudi ostali ostri odzivi. So skrbi, ki so jih izrekli upravičene. Kaj pomenita ti dve določili?
Torej, skrbi so recimo temu upravičene, predvsem ko govoriva o kapitalskem dobičku, torej pa davko na dividende. In je prav, da se je to zgodilo že sedaj, ker ti pozneje, če bi to šlo v zakon in v parlamentarno proceduro, pa ga ustaviti več ne moreš. In bo to sprejeto, zdaj videli, kaj se bo zgodilo, ampak kot sem že povedal, imajo težavo tudi z koalicijsko pogodbo, ki je podpisana. Torej, odziv je upravičen, edino kar je to, kar se nenehno dogaja, selitev proizvodnje nima nobene veze s tem, kar je zapisano v koaliciji, zaradi tega, ker ta davek je osebni davek. In če gre za osebni davek, potem nima veze z preselitvijo podjetja, kajti podjetja, ki posluje v Sloveniji, plačajo davko dobička 19%. V Sloveniji, če pa si izplačaš dividende, potem imaš zadeve obdavčene z davkom na dividende, oziroma če prodaš podjetje s kapitalskim dobičkom. To pomeni, jaz jih razumem, tudi podpiram to zadevo, da se to sedaj sprožilo, da imamo še čas, da bodo to popravili.
Omenila sva, med bolj glasnimi sta bila Ivo Boscarol in Igor Akrapovič. Kako pa si razlagate tišino ostalih manjših podjetij?
Morate vedeti, da v Sloveniji se veliko ljudi boji povedati svoje mnenje iz enostavnega razloga, ker ne vejo, kaj se bo zgodilo, kako se jim bo kdo maščeval. Boscarol in Akrapovič pač te bojazni očito nimata in si upata povedati. Kaj jaz se pogovarjam z veliko ljudmi in vsi pravijo, ne bom se izpostavljal, me bo prišla davčna, me bo prišla sanitarna, me bo prišla tista inšpekcija in zaradi tega se ne izpostavljajo. Tako da z tega vidika to razumem. Je pa ta, bom rekel, ta sprememba, če bo do nje prišla, ta se ne tiče toliko teh velikih, bom rekel, podjetnikov, kot so Akrapovič, Boscarol, oni se bodo že znašli. Mislim, da bo, če bo sprejeta ta sprememba, bo bolj prizadela, bom rekel, družinska podjetja, ki obstajajo že po 30 ali pa 25 let.
Kako zaskrbljujoči pa so po vaši oceni napadi na gospodarstvenike in podjetnike, ki smo jim priča? Morda velja ob tem omeniti nekatera stališča, ki so jih izrekali v Levici, od tega, da je eden njenih članov potezo Igorja Akrapoviča označil za davčno utajo, pa do tega, da je še eden odzive gospodarstvenikov in podjetnikov označil za kapitalistično izsiljevanje nacionalnih držav in da gre za šolski prikaz omejitev reformističnih politik, kot so si jih uspeli izboriti v koalicijski pogodbi in rešitev vidi v nacionalizaciji.
Kot prvo, Akrapovič ni storil nobene davčne utaje, popolnoma legalna zadeva, ki se dogaja pri mnogih podjetjih, tudi državna podjetja postopajo na enak način, ko se izplačujejo, bom rekel, nerazporejeni dobiček, ko gre v proračun. Kar se pa tiče, bom rekel, teh parol ali pa teh izjav Levice, jaz jih popolnoma razumem. Torej, Levica je na teh volitvah dosegla dokaj velik odstotek, to je bila, bom rekel, lahko rečemo njihova zmaga, neke vrste zmaga na teh volitvah in ona si išče naprej prostor, kako dvomljive volivce prepričati, da prestopijo na njihovo stran oziroma da jih začnejo podpirati. In jaz so to njihovo početje gledam v temu duhu, kajti, če gledam že te fante, niso glih pravi levičari že lepo so oblečeni, že to kaže, da se oblačijo v dobrih trgovinah. In če grem naprej, torej oni bodo s takimi parolami pridobili kar nekaj voljivcev, odvisno komu jih bodo zdaj vzeli, bo to bom rekel SD-ju, Desusu ali pa SMC-ju. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo na koncu, kaj bo sprejeto, kajte jaz, torej moje stališče pa je, če je koalicija to podpisala, Levica obljublja, da bo to uvedla, potem bo morala na tem ustrajati in bomo imeli po moje še vločo jesen.
Oglasila se je zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, med drugim predlaga naj fiskalni svet pri pripravi sprememb na področju davkov k sodelovanju povabi širši krog strokovnih ustanov, predvsem zato, da se ugotovi, ali so te spremembe z vsako novo vlado sploh potrebne. Bi magister Simič temu dodali še kaj?
Ne, jaz menim, da je zbornica davčnih svetovalcev tukaj malo kiksnila, torej to ni naloga fiskalnega sveta. Davčno zakonodajo sprejema nekdo drug, fiskalni svet samo nadzira in jaz bi predvsem pričakoval, da bi se kdo iz zbornice sam oglasil pa izpostavil in povedal, kaj misli, tako da tukaj smo šli mimo.
Poslanci SDS, NSI in SNS so na predsednika državnega zbora Dejana Židana naslovili poziv za sklic izredne seje parlamenta za zagotovitev stabilnega, predvidljivega in ugodnega okolja za razvoj slovenskega gospodarstva in družbe. Razprava o tem želijo tudi vodilni predstavniki gospodarske obrtne in trgovinske zbornice ter dveh delodajalskih organizacij. Je še mogoče kaj ukreniti?
Ja, mislim, da v tem trenutku ne. Zdaj pa je spet vprašanje, kako bo ta izredna seja potekala, bodo na njej razpravljali samo poslanci, ki po poslovniku lahko razpravljajo. Potem bomo imeli spet, bom rekel, pregovarjanje enih in drugih. Eni bodo govorili, da to ni še tako, drugi bodo napadali, da že je. Jaz mislim, da to morajo predvsem, bom rekel, celo zadevo prevzeti v svoje roke gospodarstveniki, obrtna zbornica, gospodarska zbornica in bom rekel, združenja podjetnikov in oni organizirati neko srečanje, na katero povabiti politike ali pa, če jih pustijo, da bodo razpravljali v državnem zboru, takrat pa lahko mogoče se kaj zgodi.
Bi vsi ti omenjeni, ki ste jih našteli, lahko zaropotali že prej? Programi strank so bili namreč znani tudi v času kampanje pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, na katere smo se podali junija.
Torej, jaz sem programe gledal, takrat se ne spomnim, da bi kaj tazga videl in drugo, ti moraš v takih primerih počakati, dokler ni podpis na koalicijski pogodbi, takrat veš, da so se zavezali, vse, kar je prej pred podpisom, je samo pogovarjanje in razprava in si tudi, recimo, če bi jaz to videl, si ne morem predstavljati, da bi sploh kdo kaj tazga dal v koalicijsko pogodbo, ampak očitno so dali, politika je pač to se odločila, da bo to naredila. Ampak še enkrat pravim, tudi če bodo to spremembo sprejeli, pri večjih zneskih se bodo ljudje odločali po pameti, pomeni ne poznam nobenega, tudi tiste, ki danes podpirajo Levico, nihče od njih ne bi bil pripravljen plačati 20 evrov več davka, kot je treba, niti na spremembe. Jaz imam kot svetovalec velikokrat recimo tudi stranke, ki jih preseneti ta davek zaradi tega, ker so pač določeno zadevo spregledali pri nakupu in prodaju nepremičnine in že s 25% imajo velike težave. Ko bodo pa slišali, da bodo morali plačati 50%, pomeni tudi popolnoma normalni ljudje, ki so neko nepremičnino podedvali ali pa dobili kot darilo po zelo nizki nabavni ceni prodali, bodo pa uspešno po visokim in bo država vzela 5, se bodo tudi oni razburjali in tudi za to je zadevo treba na ta način predstaviti. Ne?
Kakšno škodo pa lahko naši državi prinese nadaljne razhajanje med politiko in gospodarstvom? Med drugim smo lahko zasledili mnenje, da je izvirni greh pravzaprav že narejen in da je Pandorina skrinjica odprta.
No, jaz ne bi rekel, mogoče, da je Pandorina skrinjica odprta, kajti to bi uporabljal za kakšne bolj hujše zadeve. Tukaj gre samo za en davk, samo za eno področje davka, ki se tiče, bom rekel, fizičnih oseb, ki imajo dobičke. Torej tisti, ki imajo zgube, z njimi se nihče ne odkvarja in ti tudi velikokrat propadajo. Tako da jaz pričakujem, da kot sem že povedal, tisti, ki bodo imeli možnost, da si izplačajo dividende ali pa da ustvarijo gospodarski dobiček, če so pametni in verjetno bodo tako, torej se bodo preselili v državo, kjer je dobiček dosti manjši. Gledajte, koliko Slovencev ima samo vikende na Hrvaškem in so recimo stari 60-70 let, on se enostavno prijavi na Hrvaškem, v Sloveniji se odjavi, postane davčni rezident Hrvaške in bo imel davčno stopnjo 12%, pri nas bo pa 50%. Že tukaj bo privrčeval za vsa vlaganja, ki jih je imel v vikend, pa še ostalo bo.